Ny teninao ry tompo no fahamarinana. Ankamasino amin'ny fahamarinanao izahay. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio, ny toko fahadimy, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo.
Tamin'ny izany andro izany no nahita ny vahoaka Jesosy dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany, ka nilobava izy nampianatra azy nanao hoe: sambatra ny mahantra-panahy fa aza ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra izay mitomany fa alana lahelo, sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa ho voky izy, sambatra ny mamindra fo fa amindrana fo izy, sambatra ny madio fo fa hitan'Andriamanitra izy, sambatra ny ty fihavanana fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy, sambatra ny miaritra ny fanenjehina noho ny rariny fa azo ireo ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjehina ary ampangany alainga amin'ny ratsy rehetra noho ny amiko, mifalia sy miravoravoy ianareo fa lehibe ny valisoa anareo any an-danitra, satria tahaka izany koa nanenjehany mpaminany izay taloha anareo. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Mahatsiaro ny masina marirenin'ny eglizy isika amin'ity andro apitso ny patekonty ity. Tsy asarahiny masina marisin'ny eglizy amin'ny mahareny azy. Fodinintsika kosa ny evanjely naroso voalahatra amin'izao herinandro fahafolo mandavataona izao. Manompoka eto arina narahantsika ny fampianaran'i Jesosy tany an-tendrombohitra, araka ny nanoratany masin-daha Matio azy. Karosinantsika voalohany amin'izany ny makasika ny fahasambarana. Nahita ny vahoaka Jesosy ka lasa nananika ny tendrombohitra. Tsy sanatria nandositra vahoaka izy fa nosariana izy ireo ananika ny tendrombohitra ka nampianariny avy eo. Tsy aivina fa toeram-piaonana amin'Andriamanitra mandrakariva ny tendrombohitra ao amin'ny Baiboly. Koa mila miakatra tendrombohitra raha te hiaona amin'izy tompo. Somoramora izany miakatra izany fa mety andrera, kanefa kosa rehefa tiana ny mihaona amin'ny tompo tsy ho vato misakana izany fa vao mainka aza mahafaly mihitsy tsy andry iriny ihaonana aminy toy ny ataony mpisaka izy. Eto moa izao fampianarana mihitsy no ataony any amin'ny fihaonana aminy any. Manoratsika ny fahasambarana izy. Azo lazaina hoe tendrombohitra ny eglizy ankehitriny ka ny toerana tena tsara ihaonana aminy sy hanona ny fampianarana. Marina fa amin'ny toerana rehetra izy fa kosa toerana tsara sy mendrika kokoa ny any, ko aza kamo mandeha any satria ny avatiana tsy mahalavy tany. Misy anefa akaiky ny trano fiangonana kanefa tsy tongany raha tsy misy antony na misy lana azy. Aza tao tsidipahitra ireny trano fivavahany fa aoka mamay fo handeha any isika. Mikasika indray ny fahasambarana tiany Jesosy zaraina amintsika eto ary dia tsy fahasambarana mandalo fa mitoetra, tsy miserana fa maharitra. Iza tokoa moa no tsy mikatsaka fahasambarana fa fahasambarana manao ahoana? Eto izao to mifanohitra mazatra antsika ny lazainy: ny mahantra-panahy, ny malemy fanahy, ny mitomany, ny nono sy mangetaheta noho ny fahamarinana, mamindra fo, madio fo, ny ty fihavanana, miaritra fanenjehina noho ny rariny, raha tevatevaina sy enjehina ary ampangany alainga amin'ny ratsy. Toa zavatra manahirana avokoa ny ankamaroan'izy ireny. Izao anefa dia nio ny toeny dia ho azontsika ny tiany lazaina. Misy efa satarina eto an-tany fahasambarana io, fa mety tsy eto an-tany fotsiny ihany fa hatrany an-danitra mihitsy aza izay misy ny tena fahasambarana lavirary. Dia ilay fahasambarana natoron'Andriamanitra tsy azon'olombelona matetika, tsy ilay hasambarana manodoko ka mety mora simba na manjavona vetivety, fa ilay maharitra ka tsy misy sy maharombaka azy rehefa tena iainana marina. Marina fa tsy moramora ny maso sy miaina azy, nefa azo atao tsara mihitsy. Betsaka tamin'ireo olomasa no nanao an'izany rehefa tafita soa. Modelo antsika izany, ka izy amin'ireo fahasambaran'ireo ary nefa ezahana ihanyny atomboy fa tsy mbola tara akory. Ataovy anatiny drafim-piainantsika izany, tsy ho tanjona tratrarina fotsiny fa tena ny miainana mihitsy, ka hialavirary tsy kelikely isika. Hamerina ny fiarahabanin'ny anjely isika amin'izao tserovana amin'ny mari renin'ny eglizy izao.
Arahabary mari fenasoavana, ny tompo aminao, nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao, ary nosoavina i Jesosy nateraka ny kibonao. Masina mari renin'Andriamanitra, mivavao anay mpanota ankehitriny ary amin'ny andro fahatesanay. Amen.